VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 22 Februari 2023. Leah Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini yang sudah disusun oleh Leona Triyono di antaranya. Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin negara-negara anggota NATO di Eropa Timur. Korea Selatan mencabut persyaratan tes COVID-19 bagi pengunjung dari Tiongkok. Somalia mengakhiri pengepungan oleh Al-Shabaab. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Maka kalau kita melihat secara sistematis bahwa konstitusi kita itu sesungguhnya tidak memilih partai dalam konteks kontestasi politik.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info tentang pemutaran perdana film She Came to Me yang dibintangi oleh Peter Dinklage, Marisa Tomei, dan Anne Hathaway.
Film She Came to Me yang ditulis dan disutradarai oleh Rebecca Miller bercerita tentang komposer opera yang sedang mengalami krisis kreativitas dan bertemu dengan seorang nakoda kapal derek.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono. Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu bertemu dengan para pemimpin negara-negara anggota NATO di Eropa Timur untuk menunjukkan dukungan bagi keamanan mereka, yang disebut Bucharest 9, termasuk Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Romania, dan Slovakia, dan sebagian besar adalah pendukung terkuat bantuan militer ke Ukraina. Biden hari Selasa menggunakan pidato di ibu kota Polandia, Warsawa, untuk membela upaya NATO selama setahun untuk membantu Ukraina dalam upaya menangkis invasi Rusia. Dia berjanji bantuan itu tidak akan berhenti. Biden berjanji bahwa dukungan untuk Ukraina tidak akan goyah dan NATO tidak akan terbelah. Ukraina tidak akan pernah menjadi kemenangan bagi Rusia, tidak pernah, katanya. Dia menambahkan aliansi itu lebih teguh dari sebelumnya dalam memasok amunisi dan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina yang bukan anggota NATO untuk membantunya mempertahankan diri melawan Rusia. Setelah melakukan kunjungan dramatisnya ke ibu kota Ukraina, Kiev, pada hari Senin, Biden menyerang Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi yang pada hari Jumat ini genap setahun. Dia mengatakan bahwa pemimpin Rusia itu dapat dengan mudah mengakhiri peperangan. Barat tidak merencanakan untuk menyerang Rusia seperti yang dikatakan Putin hari ini, kata Biden. Pada hari Senin, Biden mengumumkan bantuan militer baru sebesar $460 juta atau sekitar 6,9 triliun rupiah untuk Ukraina dan mengatakan pemerintahannya akan segera mengumumkan gelombang sanksi baru terhadap individu dan perusahaan yang mencoba menghindari atau mengisi ulang perang Rusia. Putin juga mengatakan sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia tidak mencapai apapun dan tidak akan mencapai apapun. Pejabat paling senior untuk kebijakan luar negeri Tiongkok, Wang Yi, hari Selasa melangsungkan pertemuan dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional Rusia, Nikolai Petroschev, di sela-sela lawatannya di Moskow. Dalam pertemuan itu, Petroschev menyerukan kerjasama yang lebih erat dengan Beijing untuk melawan tekanan Barat dan bahwa Barat berusaha menghalangi hubungan Rusia-Tiongkok. Petroschev menekankan di tengah kampanye Barat untuk menghalang-halangi hubungan Rusia-Tiongkok sangat penting untuk lebih memperdalam koordinasi dan kerjasama Rusia-Tiongkok di dunia internasional, katanya. Petroschev mengatakan pengembangan kemitraan strategis dengan Tiongkok tetap menjadi prioritas utama Rusia. Korea Utara pada hari Rabu menuduh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bersikap yang sangat tidak adil dan tidak seimbang karena mengecam uji coba misilnya baru-baru ini, tetapi mengabaikan dugaan sikap bermusuhan Amerika terhadap Korea Utara. Tuduhan itu muncul ketika kapal perusahaan Amerika, Korea Selatan, dan Jepang mengadakan latihan anti-rudal trilateral di dekat Semenanjung Korea, sebuah langkah yang dapat dianggap Korea Utara sebagai provokasi. Setelah Korea Utara melangsung melaksanakan uji coba rudal balistik antara benua pada hari Sabtu, Guterres mengutuk keras peluncuran tersebut dan menegaskan kembali seruannya agar Korea Utara segera berhenti melakukan provokasi lebih lanjut. Dalam sebuah pernyataan, Guterres juga mendesak Korea Utara untuk melanjutkan pembicaraan denuklirisasi Semenanjung Korea. Korea Selatan akan mengakhiri mandat agar para pelancong dari Tiongkok menjalani tes COVID-19 pada saat kedatangan mereka. Kim Sun-ho, pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri, mengatakan pada hari Rabu bahwa persyaratan tes pada saat kedatangan akan dicabut pada 1 Maret, tetapi pengujian pra-kedatangan akan diperlukan hingga 10 Maret. Seoul memberlakukan persyaratan pada bulan Januari bagi pengunjung dari Tiongkok untuk menjalani tes cepat COVID-19 pada hari pertama memasuki Korea Selatan. Kebijakan baru itu diberlakukan hanya beberapa minggu setelah Tiongkok tiba-tiba membalikkan strategi ketat nol COVID pada 7 Desember. Strategi tersebut pertama kali diberlakukan pada tahun 2020, termasuk lockdown yang cepat dan parah, karantina dan pengujian massal di beberapa kota ketika COVID-19 mewabah secara signifikan di Tiongkok. Kebijakan tersebut memicu protes publik yang tidak biasa di banyak kota di Tiongkok dan mengakibatkan kemunduran ekonomi karena penutupan pabrik. Pasukan keamanan Somalia mengakhiri pengepungan selama lebih dari 7 jam oleh militan Al-Shabaab di sebuah bangunan perumahan di Mogadishu Timur. Kementerian Informasi Somalia mengatakan 10 orang dibunuh oleh militan dan 7 lainnya terluka dalam serangan hari Selasa di rumah perawatan bagi anggota pasukan pro-pemerintah yang terluka dalam operasi militer di Somalia Tengah. Pemerintah mengatakan para korban adalah warga sipil tak berdosa dan syuhada. Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mengatakan 4 militan tewas dalam serangan itu. Sementara itu, pemerintah Somalia pada Selasa melaporkan telah menewaskan lebih dari 42 anggota Al-Shabaab dalam operasi terbaru di wilayah Shabelle Tengah. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok, King Gang, di kantornya Jakarta pada hari Rabu. Selain menghadiri sidang Komisi Bersama Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok, kedua Menteri Luar Negeri juga membahas isu bilateral, kawasan, dan dunia. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya lebih jauh dari Jakarta.
Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan, Retno menjelaskan lawatan Chin ke Indonesia dari 21 hingga 23 Februari merupakan kunjungan resmi pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam pertemuan yang berlangsung secara sangat terbuka dan bersahabat tersebut, Indonesia menekankan beberapa isu.
Pertama, pentingnya penguatan kerjasama perdagangan. RRT adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Yang patut disyukuri adalah bahwa perdagangan kedua negara sudah semakin seimbang. Dalam pertemuan secara khusus, saya sampaikan permintaan agar berbagai hambatan dagang dapat diatasi.
Isu kedua yang disampaikan Retno adalah penguatan investasi antara kedua negara. Retno menegaskan pentingnya pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, perlindungan lingkungan, penguatan investasi ramah lingkungan yang berkualitas. Selain masalah bilateral, Retno dan Chin juga membicarakan beragam isu kawasan dan dunia yang menjadi prioritas kedua negara. Retno menyampaikan Indonesia dan ASEAN sangat berkepentingan untuk mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Tiongkok terhadap konsensus 5 poin yang merupakan referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan RRT terhadap 5 point of consensus. 5PC merupakan referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Selaku Ketua ASEAN, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders di Myanmar dengan satu tujuan, yaitu membuka jalan bagi kemungkinan dilakukannya inklusif dialog nasional di Myanmar.
Retno juga menyampaikan pentingnya implementasi pandangan ASEAN atas Indo-Pasifik, antara lain menekankan pentingnya inklusivitas dan kerjasama konkret yang saling menguntungkan. Dalam konteks itulah Indonesia akan mengadakan forum ASEAN Indo-Pasifik dengan pembahasan tentang penguatan kerjasama infrastruktur dan investasi. Retno menegaskan Indonesia akan sangat menghargai partisipasi Tiongkok dalam pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Chin mengaku sangat senang bisa menghadiri pertemuan Komisi Bersama Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok di Jakarta. Tiongkok-Indonesia akan terus bermitra dalam menghadapi tantangan-tantangan global termasuk di sektor politik, ekonomi, dan hubungan antar warga kedua negara. Dia menyatakan Tiongkok akan terus berusaha meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Dia menegaskan Tiongkok menyokong penuh kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini dan akan terus mendukung independensi dan sentralitas ASEAN.
Sebuah perang dingin baru dari persaingan negara-negara besar tidak boleh terjadi di kawasan kita, Asia Pasifik. Negara-negara di kawasan ini tidak boleh mengambil sikap mendukung salah satu pihak. Kami berharap dan percaya kepada Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan serta menyatakan penilaian dan suara yang independen, ujar Chin Kang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA.
Setahun lagi, pemilihan presiden dan pemilu legislatif akan diselenggarakan. Namun, di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung uji materi terkait sistem pemilu yang akan dipakai. Pakar meminta perdebatan itu segera usai. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Desakan agar perdebatan soal sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pileg tidak dilanjutkan disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Ferry Amsari.
Sekarang tahapan sudah berlangsung. Aneh rasanya kalau kita dalam konteks profesionalitas penyelenggaraan pemilu masih ragu dan memperdebatkan sistem mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
Ferry menyampaikan itu dalam forum diskusi Denpasar 12 yang digelar Rabu 22 Februari.
Jarang negara yang sudah masuk tahapan pemilu yang modern memilih kemudian mengubah sistem pemilunya di saat tahapan pemilu berlangsung.
Sejumlah pihak dimotori oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP saat ini sedang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempertanyakan penggunaan sistem proporsional terbuka dengan sejumlah alasan seperti proses lebih rumit dan biaya tinggi. PDIP sendiri cenderung setuju dengan sistem proporsional tertutup, sementara seluruh partai lain telah menyatakan lebih memilih sistem proporsional terbuka. Dalam kacamata konstitusional, sistem proporsional terbuka lebih meletakkan landasan daulat kepada publik atau pemilih, sementara sistem proporsional tertutup meletakkan daulat penentuan siapa yang akan duduk di kursi parlemen kepada ketua umum partai atau kepada elit partai. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philips Jusario Vermonte menyebut, sistem pemilu bisa dipilih berdasarkan resiko-resiko yang menyertainya.
Tidak ada sistem pemilu yang paling sempurna, gitu, karena semua ada persoalan-persoalan.
Karena tidak ada yang sempurna itulah, Philips dalam konteks ini membuka kesempatan adanya perubahan sistem.
Cuma memang ini yang mungkin missing dalam pembicaraan mengenai perubahan sistem pemilu. Seharusnya perubahan sistem pemilu itu dikunci dengan pasal ya, bahwa ini akan berlaku dalam pemilu berikutnya. Sehingga kita memastikan bahwa bukan pemilu yang lagi berjalan.
Dengan mengunci keputusan bahwa perubahan sistem pemilu berlaku 5 atau 10 tahun ke depan, maka bisa dipastikan perubahan itu tidak didasarkan pada kepentingan politik saat ini. Pakar hukum tata negara Atang Irawan juga menandaskan bahwa konstitusi Indonesia sebenarnya lebih memberi ruang pada sistem proporsional terbuka.
Maka kalau kita melihat secara sistematis bahwa konstitusi kita itu sesungguhnya tidak memilih partai dalam konteks kontestasi politik.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Satu tahun telah berlalu sejak invasi Rusia ke Ukraina. Walau keadaan masih terus mencekam dan penuh ketidakpastian, banyak warga Ukraina, termasuk diaspora Indonesia yang masih tinggal di sana, berusaha bertahan hidup dan tetap siaga dalam menjalani hari-hari mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Sejak tahun 2013, diaspora Indonesia Pepi Aprianti Utami menetap di Kiev, Ukraina. Sejak terjadi invasi Rusia ke Ukraina, seniman kriya asal Bandung ini memutuskan untuk tidak mengungsi dan tetap tinggal bersama suaminya yang berkewarganegaraan Ukraina.
Waktu itu kebetulan saya ada pekerjaan yang saya nggak bisa tinggalin. Suami saya juga kan tidak bisa keluar karena dia di usia yang bisa dimobilisasi seperti itu ya.
Sirena yang menandakan adanya serangan masih sering terdengar, begitu pula pemadaman listrik hingga berjam-jam yang kerap terjadi. Walau begitu, Pepi mengaku lebih siap dan siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi.
Tahun lalu waktu saya mempersiapkan kayak tas darurat itu, saya ngerasa, ah nggak mungkin, ya kan cuman gertak doang. Cuman sekarang saya lebih siapnya, ya saya siapin juga rencana buat relokasi kalau diperlukan nantinya gimana.
Tahun lalu, Maisaroh, diaspora Indonesia asal Indramayu yang tinggal di Odesa sejak 2017, juga memutuskan untuk tidak mengungsi dan tetap bertahan hidup bersama anak dan suaminya yang adalah warga Ukraina. Rasa was-was terus menghantuinya, apalagi jika mengingat kalau suaminya dapat menerima panggilan mobilisasi militer kapan saja.
Kalau suami, saya pingin sih, sejak itu udahlah diem di rumah aja biar saya aja yang beli kebutuhan sehari-hari gitu, biar saya aja yang keluar.
Suami Maisaroh kehilangan pekerjaannya sejak bulan April lalu.
Harga melonjak naik, beras yang tadinya saya beli cuma 32 grivna, sekarang udah 80-90 grivna.
Sebagai upaya untuk memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi di Ukraina langsung dari kacamata warga Indonesia di sana, Pepi Aprianti Utami lalu memutuskan untuk membuat radio Ukraina di Instagram dan YouTube.
Karena di awal-awal invasi, sama keluarga saya, teman saya di Indonesia, saya dikasih link ke media massa Indonesia memberitakan. Terus mereka nanya, kayak, apa ini benar nggak, apa ini itu nggak, gitu kan. Ya terus saya lihat, kok begini amat gitu judulnya dan ininya gitu. Nggak sesuai dengan yang saya lihat di sini, gitu kan. Ya terus saya terusuri, ya ternyata memang mereka ngambil sumbernya itu kebanyakan dari media massa Rusia dan pemerintah Rusia.
Usaha untuk memberitakan fakta dan kebenaran tentang apa yang terjadi di Ukraina juga dilakukan oleh Vanda Sakina yang dulu sempat tinggal di Kiev, Ukraina bersama keluarganya. Kini Vanda yang menetap di Jakarta kerap membantu kedutaan Ukraina di Indonesia dalam menyumbangkan informasi.
Kan awal-awal kan dibilangnya nggak ada yang meninggal lah. Menurut saya pas ketika saya sampai di Indonesia itu tidak sesuai gitu. Jadi sosialisasi aja sih, maksudnya membantu pihak KBRI untuk ini informasinya itu nggak benar.
Pepi mengatakan akan terus berkontribusi untuk Ukraina.
Saya punya keinginan untuk menjadi saksi mata, menyaksikan kemenangan Ukraina, bagaimana perjuangan rakyat Ukraina untuk mempertahankan negaranya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Naras Prameswari, VOA.
Mengamankan wilayah udara menjadi perhatian utama Ukraina sejak invasi Rusia dimulai dan bagi dua negara anggota NATO yang berbatasan dengan Ukraina dan Rusia. Itu adalah tugas bersama. Pilot pesawat tempur Italia, Jerman, Amerika, dan lainnya bergantian melakukan patroli di atas negara-negara di sisi timur aliansi itu untuk terus mengawasi setiap ancaman yang melintasi wilayah udara NATO. Koresponden VOA di Pentagon, Carla Bab, bertemu dengan anggota Angkatan Udara Italia ketika mereka berlatih cara mencegat ancaman yang memasuki Rumania. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Pesawat Eurofighter Italia berpatroli di udara dekat perbatasan Rumania dan Ukraina. Kolonel Italia Michael Morelli memberitahu bahwa timnya yang terdiri dari 150 orang tiba di pangkalan udara Rumania untuk sebuah misi.
Pada dasarnya kami di sini untuk melindungi wilayah udara Rumania dari segala jenis ancaman yang mungkin ada di luar sana.
Mereka adalah bagian dari operasi pengawasan udara besar-besaran NATO yang dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap aneksasi ilegal Crimea oleh Rusia tahun 2014. Rusia mungkin mengatakan bahwa tindakan itu provokatif. Namun NATO mengatakan ini adalah langkah pencegahan. Mereka berfungsi sebagai perisai bersama di wilayah udara NATO.
Mereka tidak bisa hanya berharap satu negara menghadapi ancaman itu. Tetapi sebuah organisasi besar seperti NATO yang memiliki banyak pesawat tempur dan pilot yang saling kenal siap melindungi negara.
Sebuah pesawat terbang biasa jauh lebih lambat dibandingkan jet tempur yang berkecepatan sekitar 11 km per menit, sehingga tim yang terdiri dari dua jet selalu waspada terhadap potensi penyadapan dan harus bisa mengudara kurang dari 15 menit. Latihan itu disebut T-Scramble, yaitu lepas landas cepat dan siap mengudara setiap saat, siang atau malam. Kini akibat agresi Rusia di Ukraina, analis pertahanan mengatakan pilot seperti Morelli menjadi unsur penting bagi pertahanan sayap timur NATO. Samuel Bendett dari Center for New American Security mengatakan,
juga ada antisipasi serangan militer Rusia pada suatu saat dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa berpendapat serangan itu sudah dimulai. Karena itu, para pilot NATO ini akan mengawasi kegiatan Angkatan Udara Rusia.
Tim Morelli hanya memerlukan waktu 11 menit untuk lepas landas. Tetapi ia mengatakan mereka akan mengulangnya dalam beberapa hari dan ingin berpacu dengan waktu karena mereka tahu setiap detik sangat berarti jika sebuah ancaman nyata menyusup ke wilayah udara NATO. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tak hanya berfokus pada negara barat, Rusia juga menyebarkan pengaruh medianya ke sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Peralihan medium penyebaran informasi juga membuat sebaran informasi lebih cepat dan sulit untuk ditanggulangi. Selengkapnya ikuti laporannya bersama tim VOA.
Indonesia beserta sejumlah negara di Asia dan Afrika jadi target baru pengaruh media Rusia. Menurut peneliti kebijakan Rusia terkait Asia, Radityo Dharmaputra.
Begitu awal perang, lalu mereka melihat bahwa negara-negara barat ternyata lumayan satu suara. Kalau tadinya sasaran mereka Amerika dan negara-negara barat, sekarang bergeser ke negara-negara Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Jadi ke Amerika Latin, ke arah sana akhirnya bergesernya.
Sejak serangan Rusia ke Ukraina awal 2022, seluruh negara anggota Uni Eropa dan Kanada melarang tayangan televisi berita Russia Today atau RT dan siaran radio Sputnik. Di Amerika, RT tidak dilarang, tapi menutup kegiatan di AS setelah mayoritas layanan kabel dan satelit menolak menayangkannya. Selain RT, Rusia juga mendanai Russia Beyond the Headlines yang berfokus pada konten budaya dan identitas Rusia ke sejumlah negara termasuk di Indonesia.
Terutama beberapa tahun terakhir, itu memang fokusnya lebih ke dua hal sebetulnya. Yang satu adalah Islam, bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di Rusia. Nah, satu lagi yang juga sering dimunculkan di Rusia Beyond the Headlines adalah sejarah. Jadi kedekatan sejarah Indonesia dengan Rusia. Itu sering sekali dimunculkan.
Radityo menyebut peralihan fokus ke konten agama pertama terjadi setelah sentimen negatif masyarakat Indonesia terhadap intervensi Rusia dalam Perang Suriah pada 2015.
Dia hanya butuh perbaikan image. Dan wajar menurut saya. Dia tahu image dia jelek setelah Syria dan dia mencoba memperbaiki itu. Bahwa ternyata itu berdampak positif bagi Rusia, simpati masyarakat lumayan tinggi, itu juga di awal mengagetkan.
Debunk.org, sebuah organisasi literasi media, memperkirakan pemerintah Rusia menggelontorkan dana sekitar 1,5 miliar dolar AS untuk anggaran pembelanjaan media massa pada tahun 2021. Sementara anggaran untuk media pemerintah Rusia selama Januari hingga Maret 2022 di awal serangan Rusia ke Ukraina naik 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kyle Walter, kepala peneliti Logically, mengamati strategi wacana yang dilancarkan Rusia, spesifik untuk target audiens di luar negara barat.
What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well.
Saya melihatnya dari perspektif regional, di daerah yang punya sejarah melawan kolonialisme seperti Afrika dan Asia Tenggara, fokusnya terkait sejarah kolonial, dan ini digunakan Rusia untuk menggandeng rekan strategis di masa depan.
Dan menurutnya, medium penyebaran informasi pun beralih.
A lot of it has kind of gone to Telegram and places that are more off of the mainstream platforms.
Sejak invasi Februari 2022 lalu, karena banyaknya laman media Rusia dan akun media sosial yang tutup, banyak penyebaran informasi dilakukan lewat Telegram dan menjauhi media arus utama. Meski berubah mimbar, namun masih jadi bagian penting dalam strategi Rusia.
Dalam laporan terkait ancaman selama kuartal ketiga 2022, perusahaan induk Facebook Meta menutup 1.600-an akun Facebook dari Rusia yang disinyalir menyebarkan disinformasi. Terbanyak dibandingkan negara lain. Namun tak semua media sosial punya mekanisme pertanggungjawaban yang serupa, menurut Nina Jankowicz, Wakil Presiden Center for Information Resilience.
Many Ukrainian accounts getting shut down because of Elon Musk's new verification system.
Akhir-akhir ini kami melihat sejumlah upaya verifikasi oleh akun dari Ukraina, tapi kemudian diblokir karena sistem verifikasi baru dari Twitter di bawah kepemimpinan Elon Musk. Ini sangat disayangkan. dan menunjukkan kurangnya keahlian dalam isu tertentu dan dampak terhadap konteks lokal di negara seperti Ukraina dan lainnya.
Analis sepakat, literasi media bagi masyarakat dan transparansi media adalah jalan untuk menangkis misinformasi dan disinformasi. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.
Di Amerika, harga telur yang merupakan komoditi pokok untuk masyarakat Amerika terus naik. Pakar peternakan memaparkan sejumlah faktor yang memicu kenaikan itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ron Keane adalah seorang pakar peternakan ayam di UW Extension dan College of Agriculture di University of Wisconsin di Madison. Menurut Keane, ada beberapa alasan yang mendorong kenaikan harga telur.
First, as we've seen with many food products and
pertama-tama, sebagaimana kita saksikan dengan banyak produk pangan dan juga produk pada umumnya, ada inflasi. Kita saksikan kenaikan biaya pakan ternak, transportasi, biaya tenaga kerja. Kedua, ada permintaan sangat besar akan telur. Sebagian disebabkan oleh kenaikan harga bentuk protein lainnya. Akhirnya, kita saksikan perbakan flu burung. Sekitar 5-10% dari ayam piaraan mati akibat flu burung tahun lalu. Jadi, pasokan telur menurun.
Telur masih merupakan sumber protein yang murah, tetapi harganya tetap saja naik. Akibatnya, banyak orang berpikir untuk memelihara ayam sendiri. Tetapi, itu pun ada masalahnya. Butuh waktu 5-6 bulan untuk memelihara ayam sebelum mereka mulai bertelur. Jadi, besar kemungkinan harga telur sudah turun jauh saat itu. Selain itu, biaya memelihara ayam sudah naik pula. Biaya pakannya mahal, peralatannya mahal. Jadi memelihara ayam sendiri tidak akan bisa memberi Anda penghematan. Bagaimana ke depannya? Kata Ron Keane, meramalkan harga telur pada masa depan selalu sulit.
We are seeing egg prices come down a fair amount.
Kita saksikan harga telur turun cukup banyak. Itu mungkin terkait dengan permintaan yang menurun ketika kita memasuki musim semi. Mungkin saja Paskah bisa menjadi faktor.
Meskipun dalam tahun-tahun terakhir permintaan telur semasa Paskah tidak sebesar 20 atau 30 tahun yang lalu, menurut Ron Keane, pada musim Paskah tahun ini kita akan menyaksikan harga telur akan naik lagi.
Festival Film Internasional Berlin yang ke-73 tahun ini diawali dengan pemutaran perdana film She Came to Me yang dibintangi oleh Peter Dinklage, Marisa Tomei, dan Anne Hathaway. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini.
Festival tahunan yang juga dikenal dengan sebutan Berlinale ini merupakan salah satu dari 3 festival film di Eropa yang terkenal, selain Venice Film Festival di Italia dan Cannes Film Festival di Prancis. Saat ditemui kantor berita Associated Press di pembukaan festival film Berlin tersebut, aktris Anne Hathaway menyatakan betapa besar rasa cintanya untuk film. Berbagai jenis film yang menurutnya semakin banyak kini semakin baik.
My heart beats for film, and the more types of them, the better. I think sometimes we think about these things as isolated from each other.
Anne ingin memperjelas bahwa di zaman sekarang, dengan adanya berbagai jenis film serta masa depan budaya penonton film di seluruh dunia yang kurang jelas, penting bagi kita untuk mencintai semua jenis film dan mendukungnya dengan menyaksikan langsung di bioskop untuk menjamin kelanjutan bentuk seni budaya tersebut. Dalam sebuah konferensi pers sebelum pemutaran perdana film tersebut, Anne Hathaway, yang juga turut berperan sebagai produser, memuji pihak panitia yang telah mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk berbicara pada upacara pembukaan. Film She Came to Me, yang ditulis dan disutradarai oleh Rebecca Miller, bercerita tentang komposer opera yang sedang mengalami krisis kreativitas dan bertemu dengan seorang nakoda kapal derek. Festival Film Internasional Berlin yang ke-73 ini merupakan salah satu ajang perfilman besar tahun ini. Acara tersebut berlangsung hingga 26 Februari. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 22 Februari 2023 bersama Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Arif Budiman. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.